Ar ziņām Līga Puriņa. Pēdējās dienas laikā veicot 2395 COVID-19 testus reģistrēti 3 jauni inficēšanās gadījumi, bet vēl 47 cilvēki izveseļojušies. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecinā, ka divi sasirgušie ir COVID-19 slimnieka kontaktpersonas, bet viena persona atgriezusies no Krievijas. Valsts ieņēmuma dienas no 5. oktobra klientus klātienē apkalpos tikai pēc pieraksta. Klientu apkalpošanu klātienē Rīgā un citās Latvijas pilsētās vide pakāpeniski atsāka kopš šā gada jūnija. Ārpus Rīgas tā notiek tikai pēc iepriekšējā pieraksta, kamēr Rīgā ir iespējams gadīt arī rindā ārpus ēkas, ņemot vērā straujo COVID-19 saslimstības pieaugumu Eiropā un iestājoties rudenīgiem laikapstākļiem, kas paaugstina inficēšanās risku, no šā gada 5. oktobra arī vid Rīgas Klienta apkalpošanas centrā Talēs ielā 1, klienta apkalpošana klātienē notiks tikai pēc iepriekšējā pieraksta, zvanot pa tālruni 6712005. Jaunās vienotības frakcija Rīgas domē vadīs Kārlis Šadurskis, informē jaunās vienotības vēlēšanas saraksta līderis Vilnis Ķirsis, savukārt frakcijas vadītāja vietniece būs Rita Našaniece. Baltkrievijas valsts robežas sārdas komiteja apstiprinājusi, ka opozīcijas izveidotās koordinācijas padomas locekle Marija Koļesņikova aizturēta pirms Ukrainas robežas šķērsošanas, bet divi citi padomas locekļi Ivāns Kravcovs un Antons Rodņenkovs devušies uz Ukrainu. Jāatgādina, ka pirmdienas rītā Mīnskas centrā pie Baltkrievijas Nacionālā mākslas muzeja nezināmi civilā ģērbti cilvēki maskās Koļesņikovu iesēdināja mikroautobusā ar uzrakstu sakari un aizveda nezināmā virzienā. Savukārt ar Kravcovu un Rodņenkovu pirmdien nebija iespējams sazināties. Uz Vidzemes šosei sākti seguma atjaunošanas darbi vairāk nekā 12 km garā posmā no Launkalnes līdz divu līmeņu satiksmes mezglam ar autoceļu Smiltene-Gulbene. Remonta posmā plānoti divi luksafora posmu un ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h.